Մաս 15. Ուրսուլան ամոթից ուզում էր գետինը մտնել։ Պետրո Կրեսպին սպառեց աղերսական բարերի ողջ պաշարը, նա աներևակայելի նվաստացումների հասավ։ Մի ամբողջ երեկո լաց եղավ Ուրսուլայի փեշերի մեջ, և խեղճ կինը հաճույքով կվաճառեր հոգին, միայն թե սփոփեր նրան։ Անձրևային գիշերներին մետաքսե անձրևանոցը բռնած, Պետրո Կրեսպին թափառում էր տան չորս բոլորը, հայացքը հառած ամարանտայ լուսամուտին։ Դեռ երբեք այդպես նրբորեն չէր հագնվել իտալացին։ Տարապած կայսրի նրա հոյակապ գլուխը արտասովոր վեհություն էր ձեռք բերել։ Նա իր աղերսներով ձանձրացրեց վերնասրահում ասեղնագործելու հավաքվող ամարանտայ ընկերուիներին։ Խնդրում էր, որ համոզեն հարսնացուին փոխել որոշումը։ Նա բարձիթողի արեց բոլոր գործերը, օրերով մնում էր խանութի հետնասենյակում, ուր խելացնոր նամակներ էր հորինում, զարդարում ծաղկա թերթերով, չորացրած թիթեռներով ու ուղարկում ամարանտային։ Ծրարներն առանց բացվելու ետ էին գալիս։ Փակվելով նույն սենյակում, նա ժամերով կիթառ էր նվագում։ Մի գիշեր նա երգեց։ Արտնացած Մակոնդոն հմայվեց կիթառի կախարդական հնչյուններով ու սիրով առլեցուն ձայնով, որի նմանը դժվար էր երևակայել։ Պետրո Կրեսպին լուսավորված տեսավ քաղաքի բոլոր պատուհանները բացի մեկից, ամարանտայի պատուհանից։ Նոյեմբերի 2-ին, մեռելոցի օրը, նրա եղբայրը բացելով խանութի դուռը, նկատեց, որ բոլոր լամպերը վառվում են, երաժշտական բոլոր տուփերը բաց են ու նվագում են, բոլոր ժամացույցները առանց դադարի զանգահարում են, և այս անհեթեթ համերգի հնչյունների տակ նա հետնասենյակում գտավ Կրեսպին։ Կտրատված էին դաստակների երակները, և երկու ձեռքն էլ ընկղմված էր սև խունկով լեցուն լվացարանի մեջ։ Ուրսուլան կարգադրեց, որ իտալացու դագաղն իր տանը դնեն։ Պադրե Նիկանորը չէր ուզում ինքնասպանին հավուր պատշաճի հուղարկավորել։ Ուրսուլան բանավեճի բռնվեց նրա հետ։ «Այս մարդը սուրբ է», հայտարարեց նա, «թե ինչպես դա պատահեց, ոչ ես, ոչ էլ դուք չենք հասկանա. Որքան էլ դեմ լինեք, միևնույն է, ես նրան կթաղեմ Մելկիադեսի կողքին»։ Հուղարկավորության շքեղ արարողությունից հետո նա այդպես էլ վարվեց, արժանանալով համընդհանուր հավանության։ Ամարանտան դուրս չեկավ ննջասենյակից։ Անկողնու մեջ պառկած նա լսեց Ուրսուլայի լացը, տանը խմբված մարդկանց ոտնաձայներն ու փսփսոցները, ողբացող կանանց կոծը, հետո նաև տրորված ծաղիկների հոտով ներթափանցված լռությունը։ Իրիկուններն ամարանտան նարդոսի բույլ էր առնում, բայց նա իր մեջ ուժ գտավ կռվելու խելագարության դեմ։ Ուրսուլան լքեց նրան։ Նույնիսկ աչքերը չբարձրացրեց, որ խղճա նրան այն երեկո, երբ ամարանտան խոհանոց մտավ, ձեռքը դրեց շիկացած սալոջախին ու պահեց այնքան, մինչև հետզհետես հասկացող ցավի փոխարեն զգացվեց խորովող մսի ապականիչ հոտը միայն։ Խղճի հայտի դեմ պայքարի խիստ ազդու միջոց էր դա։ Մի քանի օր ամարանտան շարժվում էր տան մեջ, ձեռքը ձվի դեղնուցի մեջ պահած, և կամաց-կամաց այրվասկները լավացան։ Ասես նույն դեղնուցների բարերար ազդեցության տակ սպիացան նաև սրտի վերքերը։ Ապրած ողբերգության նկատելի միակ հետքը սև մետաքսե վիրակապն էր, որ մինչև մահ պիտի ծածկի ամարանտայի այրված ձեռքը։ Արկադիոն անսպասելի մեծահոգությամբ հրաման արձակեց պաշտոնապես սկալ Պետրո Կրեսպիի մահը։ Ուրսուլան նրա այդ քայլը գնահատեց որպես մոլորյալ գառնուկի վերադարձ, բայց նա սխալվեց։ Արկադիոն կորած էր նրա համար, և նույնիսկ ոչ այն պահից, երբ զինվորական համազգեստ հակավ։ Նա երբեք էլ չէր պատկանել Ուրսուլային։ Ուրսուլան համոզված էր, որ դասիրակել է նրան սեփական երեխայի պես, ինչպես և Ռեբեկային, ոչ երես էր տվել, ոչ էլ զրկել որևէ բանից, և այնուամենայնիվ Արկադիոն ինքնամփոփ երկչոտ տղա էր մեծանում, որովհետև նրա մանկությունը համընկավ անքնության համաճարակի, Խոսե Արկադիո Բուենդայի խելագարության, Ուրսուլայի շինարարական տենդի, Աուրելիանոյի ճգնավորության, ամարանտայի ու Ռեբեկայի թունոտ գժտության հետ։ Աուրելիանոն նրան կարդալու գրել էր սովորեցնում օտար մարդու պես, անվերջ այլ բաներ մտածելով, նա Արկադիոյին էր նվիրում իր հագուստը, որը Վիստասիոնը նրա չափով վերաձևի, բայց նվիրում էր այն ժամանակ, երբ դրանք վերջնականապես մաշվում էին։ Արկադիոն տարապում էր ոտքին չեկող մեծ կոշիկներից, շալվարի կարկատաններից, կանացի իր հետույքի տեսքից։ Մեծ մասամբ նախոսում էր Վիսիտասիոնի և Կատաուրեի հետ նրանց լեզվով։ Նրանով իսկապես հետաքրքրվող միակ մարդը Մելկիադեսն էր, որը Արկադիոյի համար կարդում էր անհասկանալի գրառումները, ծանոթացնում էր դագերոտպության արվեստի գաղտնիքներին։ Արկադիոն բոլորից ծածուկ էր պահում իր վիշտը, և ոչ ոք չիմացավ, թե ինչպես էր ողբում նա ծերունու մահը, ինչպիսի խելահեղությամբ էր գնչուին վերակենդանացնելու միջոց որոնում, ապարդյուն քրքրելով նրա գրառումները։ Դպրոցը, ուր բոլորը լսում հարգում էին Արկադիոյին, հետո էլ դաժան որոշումներ արձակող ու հոյակապ համազգեստ կրող իշխանությունը ազատագրեցին նրան դառնության մշտապես ճնշող զգացողությունից։ Մի երեկո Կատարինոյի պանդոկում մեկը համարձակվեց շպրտել նրա երեսին. «Դու արժանի չես այն ազգանվանը, որ կրում ես»։ Հակառակ սպասածի Արկադիոն չգնդակահարեց անպատկառին։ «Ի պատիվ ինձ», ասաց նա, «ես Բուենդյաներից չեմ»։ Այս պատասխանը լսելով ողբերգության գաղտնիք դիմացողները ենթադրեցին, թե նա գիտի ամեն բան, այնինչ Արկադիոն մինչև մահ ապրեց անտեղյակության մեջ։ Իր մոր Պիլար Տերներայի նկատմամբ նա նույն անորոշ հակումն ուներ, ինչ ժամանակին զգում էին Խոսե Արկադիոն և Աուրելյանոն։ Երբ Պիլարը մտնում էր այն մութ սենյակը, ուր նա դագերոտպությամբ էր զբաղվում, Արյունը սկսում էր քլթքլթալ Արկադիոյի երակներում։ Թեև Պիլար Տերներան կորցրել էր իր հմայքներն ու վարակիչ ծիծաղը, բայց դեռ մնացել էր դառը ծխահոտը, որը հոտոտելով էլ որոնում գտնում էր նրան Արկադիոն։ Մի անգամ, պատերազմից ոչ շատ առաջ, նա փոքր որդու ետևից դպրոց եկավ կեսօրին, սովորականից քիչ ավելի ուշ։ Արկադիոն սպասում էր նրան այն սենյակում, ուր ամեն օր հետճաշյա հանգիստ էր անցկացնում, ուր հետագայում հրամայեց կալանակոճղեր տնել։ Երեխան խաղում էր բակում, իսկ ինքը ճոճը մտած ու անհամբերությունից դողում էր, որովհետև գիտեր, որ Պիլար Տերներան անպայման պիտի անցնի այդ սենյակի միջով։ Եվ նա եկավ։ Արկադիոն բռնեց նրա ձեռքը և փորձեց կնոջը ճոճը գցել։ «Չեմ կարող, չեմ կարող», սարսափար ասաց Պիլար Տերներան։ «Դու նույնիսկ չես պատկերացնում, թե որքան եմ ուզում քեզ հաճույք պատճառել, բայց Աստված է վկա, չեմ կարող»։ Բուենդյաների ժառանգական ուժով Արկադիոն գրկեց Պիլարի կոնքերը և կնոջ մարմնի շփումից սևացան նրա աչքերը։ «Սուրբ ես ձևանում», ասաց նա։ «Բոլորը գիտեն, որ բոզ ես»։ Պիլարը ներսում ճզմեց սեփական ճակատագրի նկատմամբ զզվանքը։ «Երեխաները կնկատեն», շշնջաց նա։ «Ավելի լավ է այս գիշեր դուռը մի կողպիր»։ Գիշերը Արկադիոն սպասում էր նրան ճոճի մեջ, տենդից ատամները զրնգացնելով։ Աչքերը բաց, ականջները սրած, նա լսում էր ծղրիդների միալար երգը, ճիշտ տեղին և ասես սահմանված կարգով արձակված ջրցուլների ճիչը, և ամեն րոպե ավելի ու ավելի էր համոզվում, որ խաբել են իրեն։ Երբ սպասելով նա կատաղության սահմանին հասավ, դուռը ակնկալ բացվեց։ Մի քանի ամիս անց, գնդակարության պատիտակ կանգնած, Արկադիոն կրկին կվերապրի այս պատկերը։ Երբ լսվեցին ինչ-որ մեկի երգչոտ, հարևան սենյակի մթության մեջ մոլորված ոտնաձայները, տեղից շարժվող թույլ ձայն լսվեց, հետո սենյակի խավարը խտանալով մարդկային մարմնի ձևը ստացավ։ Օդը թրթրաց սրտի հաճախակի հարվածներից, և դա Արկադիոյի տերոփող սրտի թմկահարումը չէր։ Նա պարզեց ձեռքը և հանդիպեց մի այլ ձեռքի, որի մատներից մեկին երկու մատան էր հագցված։ Հանդիպեց ճիշտ ժամանակին, որպեսի փրկի նրան արդեն կլանելու պատրաստ խավարի երախից։ Նա շոշափեց նրա երակները, զարկերակի սարսափահար թրթռոցը, բախտի խազերով խոնավ ափամեջը, որ բթամատի տակ հատված էր մահվան մանգաղով։ Եվ Արկադիոն հասկացավ, որ սա այն կինը չէ, ում սպասում էր։ Սրանից ոչ թե դառը ծխի, այլ ձաղկայուղի հոտ էր գալիս։ Սա հարթ, տղամարդու պտուկների նման պինստինկներ ուներ և անփորձությունից բոլորված անկանոն քնքշություն։ Նա աղջիկ էր և կոչում էին նրան անհավանական մի անունով՝ Սանտա Սոֆիա դե լա Պլեդատ։ Պիլար Տերներան իր խնայողությունների կեսը 50 պեսո վճարել էր նրան, որպեսի սա աներ այն ամենը, ինչ հիմա անում էր։ Մթերային կրպակում ծնողներին օգնող այս աղջկան Արկադիոն բազմից սեր տեսել և ոչ մի անգամ ուշադրություն չէր դարձրել, որովհետև Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը օժտված էր հազվագյուտ մի ձիրքով, անիանալ, քանի դեռ չի զգացվել իր անհրաժեշտությունը։ Այդ գիշերից սկսած, սակայն, նա կատվի նման կուչ եկավ Արկադիոյի տաքուկ ձեռքերի տակ։ Միլիարդերներն խնայողությունների մյուս կեսն էլ տվել էր աղջկա ծնողներին, և սրանց թույլտվությամբ Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը դպրոց էր գալիս հետ ճաշյա հանգստի ժամերին։ Հետագայում, երբ կառավարական զորքերը զբաղեցրին դպրոցական շենքը, նրանք հանդիպում էին Կարաքի արկղերով ու եգիպտացորենի պարկերով լեցուն կրպակի հետնասենյակում։ Նրանց աղջիկը ծնվեց այն ժամանակ, երբ Արկադիոն նշանակվեց քաղաքացիական ու զինվորական կառավարիչ։ Այս ամենի տեղյակ են միայն Խոսե Արկադիոն ու Ռեբեկան, որոնց հետ Արկադիոն սերտ կապ էր պահպանում այդ օրերին, ելնելով ոչ այնքան ազգակցական վերաբերմունքից, որքան մեղսակցությունից։ Խոսե Արկադիոն ծռել էր վիզա ամուսնական լծի ծանրության տակ։ Ռեբեկայի ուժեղ բնավորությունը, նրա ընդերքի անհագությունը, անկոտրում փառասիրությունները սանձահարել էին ամուսնու վայրենի բնությունը։ Ծույլ ու կնամոլ Խոսե Արկադիոն դարձել էր խոշոր և ամեհի բանող մի աննասուն։ Նրանց տանը մաքրություն կարգոկանոն էր տիրում։ Առավոտյան Ռեբեկան կրնկի վրա բացում էր պատուհանները և գերեզմանատան քամին սենյակ խուժելով բակ էր սուրում դռնից, տան պատերին ու կահկարասու վրա թողնելով փոշուն նուրբ շերտ։ Հողուտելու ցանկությունը, հոր ու մոր ոսկորների շխկրտոցը, իր արյան կանչը, Պետրո Կրեսպի ծույլ քնքշությունը, այս ամենը նա հիշողության ձեղնահարկ էր շպրտել։ Ամբողջ օրը Ռեբեկան ասեղնագործում էր պատուհանի մոտ, պատերազմի տագնապներին անհաղորդ, և երբ ցնցվում էին դարակին շարված կավե կճուճները, նա ոտքի էր ելնում կերակուրը տաքացնելու, և դա անում էր ավելի շուտ, քան կհայտնվեին որսորդական ցեխակոլոլ շները, նրանց ետևից էլ երկփողանին ուսած խթաններով երկարաճիտ կոշիկները հայքին հսկան։ Երբեմն Խոսե Արկադիոյի ուսին եղնիկ էր լինում, ավելի հաճախ նա շարաններով ճագար էր բերում կամ վայրի բադեր։ Մի երեկո իր կառավարման առաջին օրերին Արկադիոն անսպասելի այցելեց Ռեբեկային ու նրա ամուսնուն։ Նա չէր հանդիպել ազգակիցներին սկսած այն օրից, երբ նրանք հեռացել էին տնից, բայց այնքան ջերմ էր նրա վերաբերմունքը, այնքան հարազատ, որ տապակած միս ուտելու հրավերքի արժանացավ։ Միայն այն ժամանակ, երբ Ռեբեկան սուրճ մատուցեց, Արկադիոն հայտնեց այցելության նպատակը։ Խոսե Արկադիոյին անբաստանող դիմում էր ստացել։ Բողոքում էին, որ իր բակը հերկելուց հետո Խոսե Արկադիոն խուժել է հարևանների բակ, եզների ոտքերի տակ դրորելով ցանկապատերն ու շինությունները, յուրացրել շրջակայքի բոլոր լավագույն հողերը, բոլոր այն գյուղացիներին, որոնց հողը չի զավթել, որովհետև բերի հողեր չէին, ստիպում է հարկ վճարել, և ամեն շաբաթ օր երկփողանին ուսած, շների ոհմակն առաջը գցած ինքն է գալիս հարկը ստանալու։ Խոսե Արկադիոն ոչինչ չհերքեց։ Նա վկայակոչեց այն փաստը, որ իր գրաված հողերը Մակոնդոյ հիմնադրման օրերին բաժանել է Խոսե Արկադիո Բուենդյան, իսկ ինքը կարող է ապացուցել, որ հայրը դեռ այն ժամանակ էր խելագար, այլապես ինչու պիտի Բուենդյա ընտանիքին պատկանող հողերը բաշխեր ուրիշներին։ Այս արդարացումների հարկը չկար, Արկադիոն նրան դատապարտելու համար չէր եկել։ Նա առաջարկեց ստեղծել արձանագրային մի կոմիտե, որը կորինականացներ Խոսե Արկադիոյի զավթած հողերը, բայց պայմանով, որ նա տեղական իշխանություններին զիջի հարկահավաքման իր գործը։ Այդպես էլ պայմանավորվեցին։ Մի քանի տարի անց, երբ գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան կվերանայի հողային իրավունքների հարցը, զարմանքով կհայտնաբերի, որ եղբոր անունով են գրված բոլոր այն հողակտորները, ներառյալ և գերեզմանատունը, որ հնարավոր է ընդգրկել հայացքով նրա բարձրադիր բակից։ Կհայտնաբերի նաև, որ Արկադիոն կառավարման 11 ամիսների ընթացքում գրպանները լցրել է ոչ միայն հավաքած հարկերով, այլև այն փողերով, որ կորզել է մեռելատերերից Խոսե Արկադիոյին պատկանող հողերում թաղման թույլտվություն վաճառելով։